Kapitola 6. Gůl v pyžamu. Šok, jejž způsobila Pošukova smrt, visel v následujících dnech nad celým domem. Harry neustále čekal, že Pošuka uvidí, jak kulhavě vstupuje dveřmi do domu jako ostatní členové řádu, kteří přicházeli s nejrůznějšími novinkami a zase odcházeli. Byl přesvědčen, že jeho pocity provinilosti a žalu neutiší nic než nějaká aktivní činnost a že by se měl co nejrychleji vydat za svým posláním nalézt a zničit Vitreály. Hele, stejně s těmi, Ron naznačil ústy slovo Vitreály, nemůžeš nic podniknout, dokud ti nebude 17. Pořád ještě máš v sobě hlídáček. A plány můžeme sestavovat tady zrovna tak dobře, jako kdekoliv jinde, nemyslíš? Nebo snad, stišil hlas v pouhý šepot, máš dojem, že už víš, kde tyhle, ty víš, co jsou? Ne, přiznal Harry. Mám dojem, že Hermiona se tím problémem trochu zabývala, sdělil mu Ron. Říkala, že si to šetří pro tebe, až dorazíš. Seděli u stolu a snídali. Pan Weasley s Billem právě odešli do práce, paní Weasleyová šla do prvního patra probudit Hermionu a Ginny a Flair se tiše vytratila a šla se vykoupat. Hlídáček přestane fungovat 31., konstatoval Harry. To znamená, že tady musím zůstat už jen 4 dny. Pak můžu 5 dnů, opravil ho neúprosně Ron. Musíme tady počkat na svatbu. Zabili by nás, kdybychom zmizeli. Harry mu bylo bez říkání jasné, že má na mysli Flair a paní Weasleyovou. Co pak si neuvědomují, jak důležitou? Samozřejmě, že ne, nenechal ho domluvit Ron. Nemají přece tušení, o co jde. A když už ses o tom zmínil, chci si s tebou na tohle téma promluvit. Ron střelil pohledem ke dveřím do předsíně, aby se ubezpečil, že se paní Weasleyová ještě nevrací, a pak se naklonil blíž k Harrymu. Mamka se to snaží z Hermiony a ze mě vypáčit, co se chystáme podniknout, až odejdeme. Teď to bude zkoušet na tebe, tak se na to připrav. Taťka a Lupín už se nás taky ptali, když jsme jim ale řekli, že ti o tom Brumbál zakázal mluvit s kýmkoliv, kromě nás dvou, nechali toho. Jenže mamka toho nenechá. Je rozhodnutá to zjistit. Ronova předpověď se vyplnila za pouhých několik hodin. Krátce před obědem oddělila paní Weasleyová Harryho od ostatních pod záminkou, že potřebuje, aby jí pomohl určit, komu patří zatoulaná lichá ponožka, která podle ní nejspíš vypadla Harrymu z batohu. Jakmile se s ním ocitla sama v malé umývárně a prádelně vedle kuchyně, dala se do toho. Ron s Hermionou jsou zřejmě přesvědčení, že ani jeden z vás tří už letos do Bradavic nepojede, začala lhostejným a nenuceným tónem. Zabručel Harry. Tedy, ano, to je pravda. Smím se zeptat, proč jste se rozhodli odejít ze školy? Zajímala se paní Weasleyová. Totiž Brumbál mi nechal nějakou práci, kterou musím dokončit, uhuhlal Harry. Ron a Hermiona vědí, o co jde, a chtějí mi pomoct. Co je to za práci? Je mi líto, ale to nesmí. Tak poslyš. Upřímně řečeno se domnívám, že máme s Arturem právo to vědět. A nepochybuji o tom, že Grangerovi by se mnou souhlasili, prohlásila paní Weasleyová. Přesně takového útoku z pozice znepokojených rodičů se Harry obával. Přinutil se pohlédnout jí přímo do očí a všiml si přitom, že mají přesně stejný hnědý odstín jako Ginnyny oči. Tomu příliš nepomohlo. Brumbál nechtěl, aby o tom věděl kdokoliv jiný, paní Weasleyová. Je mi líto, Ron ani Hermiona nic dělat nemusejí. Rozhodli se tak sami. Podle mého názoru nemusíš nic dělat ani ty. Vyštěkla a veškeré předstírání šlo už definitivně stranou. Vždyť jste všichni tři sotva plnoletí. Je to absolutní nesmysl, pokud Brumbál potřeboval něco zařídit, měl přece na povel celý řád. Určitě si mu špatně rozuměl, Harry. Nejspíš s tebou mluvil o něčem, co potřeboval udělat, a ty jsi to vyložil tak, že chce po tobě. Nevyložil jsem si to špatně. Ubezpečil jí rozhodně Harry. Musím to udělat já. Strčil jí do ruky lichou ponožku, kterou měl údajně identifikovat a jež měla vpletený vzor skřížených zlatých papírů. A ta ponožka není moje, já Padlmerským nefandím.
No vidíš, samozřejmě, opáčila paní Weasleyová.
Poněkud Harry ho zaskočila tím, že se náhle a nečekaně vrátila k předchozímu nenucenému tónu.
To mě taky mělo napadnout.
No, dobrá Harry, dokud tě tu ještě máme, budeš tak hodný a pomůžeš nám s přípravami na Billovu a Flairinu svatbu, že ano? Pořád ještě nám zbývá hrozná spousta práce.
Jistě, já samozřejmě.
Vykoktal Harry, kterého náhlá změna tématu vyvedla z míry. To od tebe bude moc hezké. Usmála se na něj a odešla z prádelny. Od toho okamžiku zaměstnávala paní Weasleyová Harryho, Rona i Hermionu přípravami svatby natolik, že měli sotva čas přemýšlet o něčem jiném. Nejlaskavějším možným vysvětlením tohoto jejího počínání bylo, že je chce maximálně rozptýlit, aby nevzpomínali na Pušuka ani na hrůzy, které prožili při nedávné cestě do Toupěte. Po dvou dnech, jež strávili nepřetržitě cíděním příborů, tříděním různobarevných konfet, fáborů a květin a odtrpaslíkováváním zahrady, když právě paní Weasleyové nepomáhal s přípravou obrovského množství chuťovek, začal mít Harry podezření, že proto má úplně jiné důvody. Veškeré úkoly zadávala zjevně tak, aby se Harry, Ron a Hermiona ani na okamžik neocitli pohromadě. Od toho prvního večera, kdy jim vyprávěl, jak Voldemort mučil Ollivandera, neměl jedinou příležitost promluvit si s nimi o samotě. Mamka si zřejmě myslí, že pokud vám třem dokáže zabránit, abyste se sešli a dali dohromady nějaký plán, podaří se jí oddálit váš odchod, pošeptala Harrymu tiše Ginny, když třetího večera v Doupěti společně prostírali stůl k večeři.
A co si myslí, že se stane pak? Zahučil Harry. Že se najde někdo jiný, kdo Voldemorta zabije, zatímco my tady budeme dělat záviny z lístkového těsta?
Řekl to zcela bezmyšlenkovitě a viděl, že Ginny zbledla jako stěna.
Takže je to pravda, hlesla. Doopravdy se ho chceš pokusit zabít?
Já, ale ne, to byl jen vtip, zamumlal vyhýbavě.
Hleděli si do očí a v Ginnině výrazu bylo něco víc než pouhý šok. Harry si z nenadání uvědomil, že je to poprvé, co se s ní ocitl o samotě od oněch několika málo hodin, které se jim podařilo pro sebe uloupit v zastrčených zákoutích bradavických školních pozemků. Nepochyboval o tom, že Ginny na ně právě také vzpomíná. Oba sebou škubli, když se otevřely dveře a do místnosti vešel pan Weasley, Kingsley a Bill. Na večeři se k ním v těchto dnech často připojovali další členové řádu, protože Doupě nahradilo dům číslo 12 na Grimoldově náměstí a sloužilo jako hlavní štáb. Pan Weasley jim vysvětlil, že po smrti Brumbála, který byl strážcem jejich tajemství, se každý z těch, komu se Brumbál s existencí domu na Grimoldově náměstí svěřil, stal novým strážcem. A protože je nás celkem asi 20, značně to oslabuje účinnost Fideliova zaklínadla. Existuje 20krát víc příležitostí k tomu, aby smrtijedi to tajemství z někoho dostali. Nemůžeme počítat, že se nám je podaří příliš dlouho udržet.
Copak se smrti jedi tu adresu už dávno nedozvěděli od Snape'a? Podivil se Harry. No, Pošuk na Snape'a nalíčil pár kleteb pro případ, že by se tam ještě někdy objevil. Doufáme, že budou dostatečně silné, aby mu zabránili v přístupu dovnitř a zároveň mu svázali jazyk, kdyby se o té adrese pokoušel s někým mluvit. Jistotu ale mít nemůžeme. Bylo by čiré šílenství dál ten dům používat jako hlavní štáb, když je jeho ochrana tak nejistá. Do kuchyně se ten večer nacpalo tolik lidí, že se jen s obtížemi dalo manipulovat vidličkou a nožem. Harry se ocitl u stolu vmáčknutý hned vedle Ginny. Všechno to nevyslovené a před okamžikem pouhým pohledem naznačené způsobilo, že by si přál, aby mezi nimi sedělo aspoň pár jiných lidí. Tak moc se snažil neotřít o její paži, že byl sotva sto ukrojit si kus kuřete. Něco nového o Pošukovi? Zeptal se Billa. Nic, zavrtěl hlavou Bill. Nemohli Moody mu vystrojit pohřeb, protože se Billovi a Lupínovi nepodařilo najít a přinést jeho tělo. V bitevní vřavě a ve tmě bylo těžké určit přesné místo, kam mohl spadnout. Denní věštec o jeho smrti ani o tom, že by se našlo jeho tělo, nenapsal jediné slovo, pokračoval Bill. To ale ještě nic neznamená. Věštec poslední dobou mlčí o spoustě věcí. A pořád ještě nezavedli disciplinární řízení ohledně všech těch kouzel, která jsem jako nezletilý použil, když jsme prchali před smrti jedy? Zavolal Harry přes stůl na pana Weasleyho, který také zavrtěl hlavou. Protože vědí, že jsem neměl na vybranou, nebo protože nechtějí vypustit do světa zprávu, že na mě Voldemort zaútočil. Řekl bych, že z toho druhého důvodu. Brousek nechce přiznat, že je, ty víš kdo, skutečně tak silný, aniže došlo k hromadnému útěku z Azkabánu. No jasně. Proč taky říkat veřejnosti pravdu? Opáčil Harry a nůž, který držel, stiskl tak pevně, že mu na hřbetě pravé ruky vyvstaly sotva viditelné jizvy a vytvořili na kůži bílý nápis. Nemám vykládat lži. Copak na ministerstvu není nikdo, kdo by byl ochoten se mu postavit? Zeptal se rozčileně Ron. Samozřejmě, že je, Rone, ale lidé jsou vystrašení, odpověděl pan Weasley. Bojí se, že příště to budou oni, kdo zmizí, a jejich děti, že se stanou obětí budoucího útoku. Kolují různé, hodně ošklivé zvěsti. Já například nevěřím, že profesorka studia mudlů v Bradavicích dala výpověď. Nikdo ji už několik týdnů neviděl. A Brousek celé dny zůstává zavřený ve své kanceláři. Doufám jen, že pracuje na nějakém plánu. Následovala chvíle ticha, v níž paní Weasleyová kouzlem sklidila prázdné talíře ze stolu a naservírovala jablečný koláč. Musíme rozhodnout, sa co se přestrojíš, Harry, ozvala se Fleur, když měli všichni dezert před sebou. Myslím na svatbu, dodala, když se Harry zatvářil nechápavě. Samozřejmě mezi našimi osty nejsou žádní smrti jedí, nemůžeme ale zaručit, že se nikdo neprořekne, až vypije trochu šampaňského. Harry z jejich slov usoudil, že stále ještě podezřívá Hagrida. Ano, to je správná připomínka, přidala se paní Weasleyová z čela stolu, kde seděla s brýlemi posazenými na špičce nosu, a pročítala sálodlouhý seznam úkolů, který měla napsaný na téměř nekonečném pergamenovém svitku. Poslyš, Rone, už jsi uklidil u sebe v pokoji? Proč? Zaječil Ron, práskl lžící o stůl a zamračně pohledl na matku. Proč se má v mém pokoji uklízet? Harry mu i mně vyhovuje tak, jak je. Za pár dnů tady bude svatba tvého bratra, mladý muži. A bude se snad ženit u mě v ložnici? Vyjel vztekle Ron. Nebude. tak proč ve jménu Merlinovi křivé leve takhle se svou matkou nemluv? Okřikl ho rázně pan Weasley. A udělej, co ti říká.
Ron střelil po rodičích nakvašeným pohledem, pak se chopil lžíce a zuřivě se pustil do posledních několika soust jablečného koláče. Pomůžu ti s tím. Nadělal jsem tam nepořádek i já. Nabídl se Ronovi Harry.
Paní Weasleyová ho ale zarazila. Ne, Harry, drahoušku, byla bych mnohem raději, kdybys pomohl Arturovi v kurníku se slepicemi. A to by bych byla hrozně vděčná, Hermiono, kdybys vyměnila povlečení pro pana a paní Delacourovi. Víš přece, že zítra v 11 dopoledne mají přijet. Jak se ukázalo, v kurníku se slepicemi žádná práce nebyla. Nemusíš o tom mluvit před moly, svěřoval se Harrymu pan Weasley a zastoupil mu cestu ke kukaním. Ale víš, Ted Tonks mi poslal většinu z toho, co zbylo ze Siriusovy motorky a já to tady teď mám schované, chci říct, uložené. Fantastické věci. Je tam těsnění podfuku, nebo jak se tomu říká, naprosto úžasná baterie a taky budu mít skvělou příležitost zjistit, jak fungují brzdy. Mám v úmyslu zkusit to dát zase všechno dohromady, až Molly nebude, totiž až na to budu mít čas. Když se vrátili do domu, nebylo paní Weasleyovou nikde vidět, takže Harry proklouzl po schodech nahoru do Ronovy podkrovní ložnice. Jasně, už na tom pracuju. Oh, tak, to jsi ty. Odechl si s úlevou Ron, když Harry vešel dovnitř. Plácel sebou znovu na postel, z níž očividně právě vyskočil. V místnosti vládl stejný nepořádek jako celý předchozí týden. Jedinou změnou bylo, že v protějším koutě teď navíc seděla Hermiona s chlupatým zrzavým kocourem, křivonožkou u nohou, probírala se knihami, mezi nimiž Harry poznával i některé svoje, a třídila je na dvě obrovské hromady. Ahoj, Harry, pozdravila, když se posadil na svoji rozkládací postel. Jak se ti podařilo utéct? No, Ronova mamka zapomněla, že tím převlečením postelí pověřila Ginny a mě už včera, vysvětlovala Hermiona. Hodila numerologii a gramatiku na jednu hromadu a vzestup a pád černé magie na druhou. Zrovna jsme se bavili o pošukovi, řekl Harry mu Ron. Myslím si, že to třeba přežil. Byl ale viděl, jak ho zasáhla vražedná kletba, namítl Harry. Jo, jenže on byl v tu chvíli taky pod palbou, argumentoval Ron. Jak si může být tím, co viděl, tak jistý? I kdyby pošuka ta vražedná kletba minula, spadl z výšky asi 300 metrů, ozvala se Hermiona, která právě zvažovala, kam přihodit britská a irská fanfarpálová mužstva. Třeba použil štítové kouzlo. Flair říkala, že viděla, jak mu vyletěla hůlka z ruky, připomněl Harry. No prosím, dobře, když tolik chcete, aby byl mrtvý, odsekl nabručeně Ron a pohodlněji si pod hlavou upravil polštář. Samozřejmě, že nechceme, aby byl mrtvý, okřikla ho Hermiona a zatvářela se šokovaně. Je hrozné, že je mrtvý. Uvažujeme ale střízlivě. Harry si poprvé představil pošukovo tělo, zpřelámané stejně jako Brumbálovo, ale s čarodějným okem stále rotujícím v očním důlku. Pocítil záchvěv v nevolnosti smíšený s nepřirozenou touhou rozchechtat se. Smrtí jedi po sobě nejspíš uklidili, proto ho nikdo nenašel, prohlásil moudře Ron. Jo, přikývl Harry. Jako když proměnili Bártyho skrka v kost a tu pak zahrabali na zahrádce před Hagridovou hájenkou. Moodyho pravděpodobně taky proměnili a nacpali ho. Nechte toho, zanaříkala pohoršeně Hermiona. Harry překvapeně vzhlédl právě v okamžiku, kdy propukla v pláč nad svou učebnicí základních zaklínačských znaků. No tak, domlouval jí a pracně se zvedal ze svého rozkládacího lůžka. Nechtěl jsem tě rozbrečet, Hermiono. Ron se však vymrštil z postele, až rezavá pera v matraci hlasitě zaskřípěla a byl u Hermiony dřív než Harry. Jednou rukou ji objal a druhou vylovil z kapsy džínsů odpudivě špinavý kapesník, jímž si téhož dne předtím pomáhal při čištění trouby. Honem vytáhl hůlku, namířil jí na ten odporný hadr a pronesl Tergeo. Hůlka většinu mastné špíny odsála a Ron s lehce samolibým výrazem v obličeji podal Hermioně kapesník, z něhož se nepatrně kouřilo.
Ach, díky, Rone, omlouvám se. Hermiona se vysmrkala a rozškytala se. Já jen, že je to tak hrozné, vidíte, tak brzo po Brumbálovi. Prostě jsem si nikdy nepředstavovala, že by Pošuk mohl umřít. Vždycky mi připadal tak silný.
Jo, já vím, šeptl Ron a přitiskl ji k sobě. Víš ale, co by nám řekl, kdyby tady byl? Musíte být ustavičně na pozoru, hlesla Hermiona a otírala si oči. Přesně tak, přikývl Ron. Přikázal by nám, abychom si z toho, co se mu stalo, vzali ponaučení. A já jsem si z toho vzal ponaučení, že tomu ubohému, zbabilému skrčkovi Mundungusovi nesmíme věřit. Hermiona se roztřeseně zasmála, předklonila se, natáhla ruku a sebrala další dvě knihy. O vteřinu později sebou Ron cukl a přestal ji držet za rameno. Upustila mu totiž na nohu obludné obludárium. Kniha vyklouzla z řemene, jímž byla převázaná, a zuřivě se Ronovi zahryzla do kotníku. Promiň, omlouvám se, věkla Hermiona. Harry knihu odtrhl z Ronovy nohy a znovu ji pevně přepásal. Co vlastně se všemi těmi knihami děláš? Zajímal se Ron a belhal se zpátky k posteli. Jen se snažím rozhodnout, které bychom si měli vzít sebou, odpověděla Hermiona. Až se vydáme pátrat po Viteálech. No jasně, samozřejmě, pleskl se Ron dlaní do čela. Zapomněl jsem, že budeme Voldemorta honit v pojízdné knihovně. Haha, utrousila Hermiona a sklopila oči k základním zaklínačským znakům. Ráda bych věděla, budeme muset překládat nějaké runy? Možná to je... Asi bychom ji měli pro jistotu vzít. Odložila knihu na větší z obou hromad a zvedla Dějiny bradavické školy. Poslouchejte, ozval se Harry a nadzvedl se, takže seděl zcela vzpřímeně. Ron a Hermiona se na něj podívali s podobnou směsicí odevzdanosti a vzdoru ve tvářích. Vím, že jste po Brumbálově pohřbu říkali, že chcete jít se mnou, začal Harry. Už je to tady, zahučel Ron k Hermioně a protočil oči. Přesně jak jsme předpovídali, povzdechla si Hermiona a otočila se ke knihám. Myslím, že Dějiny bradavické školy vezmu taky. Co vy na to? I když se tam už nebudeme vracet, mám takový dojem, že by mi nepřipadalo správné, kdybych je neměl. Poslouchejte, zvýšil hlas Harry. Ne, Harry, ty poslouchej nás, vyjela Hermiona. Jdeme s tebou. To se rozhodlo už před několika měsíci a vlastně spíš roky. Ale sklapni, poradil mu Ron. A určitě jste si to důkladně promysleli, nedal se odradit Harry. Tak podívej, vyzvala ho Hermiona a s notně rozhořčeným výrazem práskla na hromadu odložených knih toulkami z troly. Už několik dní balím všechno potřebné, abychom byli připraveni kdykoliv vyrazit. K čemuž jsem, aby zvěděl, musela použít pár pěkně složitých kouzel. A vůbec už nemluvím o tom, že jsem Ronově mamce přímo pod nosem propašovala celou Pošukovu zásobu mnoholičného lektvaru. Kromě toho
jsem pozměnila vzpomínky rodičům, takže jsou teď přesvědčení, že se ve skutečnosti jmenují Wendell a Monika Wilkinsovi a že jejich celoživotním cílem bylo vystěhovat se do Austrálie, což právě teď udělali. Zařídila jsem to tak proto, aby je Voldemort nedokázal tak snadno vystopovat a podrobit je výslechu ohledně mne nebo i tebe, protože jsem jim o tobě bohužel pověděla spoustu věcí. Pokud tu naši honbu za Vitiály přežiju, zase mámu a tátu najdu a to kouzlo z nich sejmu. Ale pokud ne, no v tom případě myslím, že je to kouzlo dostatečně dobré, aby byli až do smrti v bezpečí a šťastní. Wendell a Monika Wilkinsovi totiž vůbec nevědí, že mají dceru. Hermioniny oči se už zase zalévaly slzami. Ron opět vstal z postele, znovu ji jednou rukou objal a zamračil se na Harryho, jako by mu vyčítal nedostatek taktu. Harryho nenapadlo, co na to říct. Do značné míry i proto, že bylo nanejvýš neobvyklé, aby Ron někoho učil taktnímu chování. Omlouvám se, Hermiono, neuvědomoval jsi si, že Ron i já velice dobře víme, co se nám může stát, když s tebou půjdeme? Jenže my to víme. Rone, ukaž Harrymu, co jsi udělal. Teď ne, je zrovna po jídle, namítl Ron. Jen mu to ukaž, musí to vědět. No, jak myslíš? Ron stáhl ruku z Hermioni na ramene a zamířil ke dveřím. Tak pojď, Harry. Proč? Houkl Harry a vykročil za Ronem z ložnice na maličkou podestu. Descendo, zamumlal Ron a ukázal hůlkou na nízký strop. Přímo nad jejich hlavami se otevřel příklop a k nohám jim sjel žebřík. Z čtvercového otvoru k ním dolehl příšerný zvuk, připomínající napůl srkání a napůl kvílivé sténání, doprovázený nepříjemným pachem, který jakoby přicházel z otevřeného kanálu. To je váš gůl, že ano? Typoval Harry, který dosud nikdy tvora, jehož nářek občas rušil noční ticho, na vlastní oči neviděl. Jo, to je on, přitakal Ron a vylézal po žebříku nahoru. Pojď se na něj podívat. Harry vystoupal po několika úzkých příčkách za Ronem do maličkého podkrovního prostoru. Hlavu i ramena už měl nad podlahou, když jen kousek od sebe spatřil ležícího tvora stočeného do klubíčka. Gůl v šerém podkroví spal hlubokým spánkem a velká ústa měl otevřená do kořán. Ale to vypadá, copak gůlové normálně nosí pyžamo? Ne, připustil Ron. A taky normálně nemají zrzavé vlasy a nejsou osypaní takovou spoustou puchýřů. Harry si tvora prohlížel a trochu se mu přitom zvedal žaludek. Měl zhruba lidské tvary i velikost a na sobě měl něco, v čem Harry, jehož oči mezi tím přivykly tmě, zcela zřetelně poznával staré Ronovo pyžamo. Navíc si byl vcelku jistý, že gůlové obvykle bývají slizcí a holohlaví, ne vlasatí a rozježení a celý pokrytí zanícenými rudými boláky. To jsem jako já, chápeš? Ukázal na gůla Ron. Ne, přiznával Harry. Nechápu. Vysvětlím ti to dole v ložnici, z toho smradu se mi dělá na nic, prohlásil Ron. Slezli po žebříku zpět dolů. Ron zavřel příklop ve stropě a oba se vrátili k Hermioně, která dosud třídila knihy. Jakmile odtud odjedeme, přestěhuje se gůl sem dolů do mé ložnice a bude v ní bydlet, vysvětloval Ron. Myslím, že se na to docela těší. Tedy těžko doopravdy říct, protože neumí nic jiného než skučet a slintat. Ale když o tom před ním mluvíme, tak pořád přikivuje. Každopádně to budu jako já, nemocný kropenatkou. Paráda, co? Harry se zatvářil ještě zmateněji. Jasně, že paráda, opakoval Ron, kterého zřejmě rozčílil, že Harry nepochopil genialitu jeho plánu. Podívej, až se my tři neobjevíme na další rok v Bradavicích, všichni si budou myslet, že jsme já i Hermiona určitě s tebou, ne? A to znamená, že smrtí jedi okamžitě vyrazí za našimi rodinami, aby přezkoumali, jestli nevědí něco o tom, kde jsi.
V mém případě to ale doufám bude vypadat tak, že jsem odjela s rodiči. Hodně čarodějů z mudlovských rodin teď mluví o tom, že se někde schovají, přidala se Hermiona.
To celá moje rodina nemůže, ujal se opět slova Ron. Vypadalo by to příliš podezřele a navíc nemůžou všichni odejít ze zaměstnání. Vypustíme tedy do světa zprávu, že jsem těžce onemocněl kropenatkou a proto nemůžu nastoupit do školy. Pokud to sem někdo přijde prošetřit, můžou mu mamka nebo taťka ukázat gůla v mé posteli celého pokrytého poláky. Kropenatka je prudce nakažlivá, takže k němu nikdo nebude chtít jít moc blízko. A nezáleží ani na tom, že neumí nic říct, protože jakmile se nákaza rozšíří až k čípku, pacient zjevně není schopen mluvit.
A vaši o tomhle tvém plánu vědí? Zeptal se Harry.
Taťka ano. Pomáhal Fredovi a Georgeovi toho gůla přeměnit. A mamka, no, sám si viděl, jak to s ní je. Nesmíří se s tím, že odcházíme, dokud nebudeme pryč.
V místnosti zavládlo ticho, přerušované jen tlumenými údery, jak Hermiona dál házela knihy na jednu nebo na druhou hromadu. Ron seděl a pozoroval ji, zatímco Harry, neschopen slova, přelétal pohledem od jednoho k druhému. Opatření, která přijali, aby ochránili vlastní rodiny, ho víc než cokoliv jiného, přiměla uvědomit si, že jsou doopravdy odhodláni přidat se k němu a že jsou si plně vědomi toho, jaké je s tím spojeno nebezpečí. Chtěl jim říct, co to pro něj znamená, ale nenacházel dostatečně výstižná slova. Ticho protěla přidušená ozvěna hlasu paní Weasleyové, která čtyři patra pod nimi na někoho hulákala.
Ginny nejspíš nechala na svátečním stojánku na ubrousky smítko prachu, poznamenal Ron. Nechápu, proč musí Delacourovi přijet už dva dny před svatbou.
Fléřina sestra jde za družičku, takže tady musí být na zkoušky. A ještě je moc malá na to, aby cestovala sama. Vysvětlila mu Hermiona, která právě nerozhodně hleděla na souboj se smrtonožkou.
No, hosté v domě rozhodně mamčinu stresu nijak neuleví, ušklíbl se Ron.
První věc, kterou doopravdy musíme rozhodnout, prohlásila Hermiona, zahodila teorii obranných kouzel rovnou do koše, aniž se na ní podívala podruhé, a popadla o hodnocení výuky čar a kouzel v Evropě, je, kam zamíříme, až odtud odejdeme. Vím, že jsi říkal, že se chceš ze všeho nejdřív podívat do Godrikova dolu.
Harry, chápu tvoje důvody, ale totiž neměli bychom se v první řadě zaměřit na Viteály?
Kdybychom věděli, kde některý z nich najdeme, souhlasil bych s tebou, odpověděl Harry, který nevěřil, že Hermiona jeho nutkání vrátit se do Godrikova dolu doopravdy chápe. Hroby jeho rodičů byly jen částí toho, čím ho to místo přitahovalo. Měl silný, byť nevysvětlitelný pocit, že tam najde odpovědi na některé ze svých otázek. Možná tomu tak bylo prostě, protože právě v Godrikově dole přežil Voldemortovu vražednou kletbu. Teď, když musel počítat s tím, že si ten zážitek zopakuje, ho něco táhlo do místa, kde k tomu došlo, protože chtěl pochopit, co se tehdy vlastně stalo.
Nemyslíš, že je možné, že Voldemort nechává Godrikův důl hlídat? Zeptala se Hermiona.
Počítá třeba s tím, že se tam budeš chtít vrátit a navštívit hroby rodičů, až si budeš moct jít, kam se ti zachce. To Harryho nenapadlo. Zatímco se usilovně snažil najít nějaký pádný protiargument, ozval se Ron, který zjevně přemýšlel o něčem úplně jiném.
Ten záhadný R.A.B., promluvil. Víte, koho myslím? Toho, co ukradl ten pravý medailonek. Hermiona přikývla. Napsal v tom vzkazu, že se ho chystá zničit, že ano? Harry k sobě přitáhl batoh a vylovil z něj falešný vitriol, v němž byl dosud složený vzkaz od R.A.B. Přečetl ho nahlas. Skutečný vitriol jsem ukradl a hodlám ho zničit, jakmile k tomu budu mít příležitost. A co když ho už doopravdy zničil, přemítal Ron. Nebo zničila, dodala Hermiona. Na tom nezáleží, zaprčil Ron. Každopádně by jich na nás zbývalo o jeden míň. To je pravda, ale stejně se budeme muset pokusit ten pravý medailonek najít, nemyslíš? Namítla Hermiona. Abychom zjistili, jestli je nebo není zničený. A když ho najdeme, jak se vlastně dá takový vitriol zničit? Zeptal se Ron. No, protáhla Hermiona, přesně to jsem hledala v literatuře. Ale jak? Zajímal se Harry. Myslel jsem, že v knihovně žádné knihy o vitriolech nejsou. Takže nebyly, přikývla Hermiona a zrůžověla v obličeji. Brumbál je všechny odstranil, ale nezničil je. Ron vyvalil oči a napřímil se. Jak se ti ve jménu Merlinových kalhot podařilo k těm knihám o vitriolech dostat? Nebyla to krádež, bránila se Hermiona, s jakýmsi zoufalstvím ve tváři těkala očima mezi Harrym a Ronem. Pořád ještě to byly svazky z knihovny, i když je Brumbál sebral z regálu. A navíc si myslím, že kdyby doopravdy nechtěl, aby se k ním někdo dostal, určitě by je byl zabezpečil nějakým mnohem složitějším, tak už k věci, pobídlí Ron. No, bylo to snadné, vysvětlovala zadrhnutým hláskem. Použila jsem prostě přivolávací kouzlo, však víte, akcio. A ty knížky vylétly oknem Brumbálovy pracovny a dolétli rovnou do dívčí ložnice.
Kdy si to ale udělala, chtěl vědět Harry a zíral na Hermionu pohledem, v něm se mísil obdiv s nevěřícností.
Hned po jeho, po Brumbálově pohřbu, odpověděla Hermiona ještě tiším hláskem. Hned poté, co jsme se rozhodli, že odejdeme ze školy a vydáme se hledat vitriály. Když jsem zašla zpátky nahoru, abych si zbalila věci, tak mě prostě napadlo, že čím víc toho o nich budeme vědět, tím to pro nás bude lepší. A byla jsem tam úplně sama. Tak jsem to zkusila a ono to fungovalo. Přilétli otevřeným oknem až ke mně a tak jsem je zabalila a odnesla. Polkla a úpěnlivým tónem pokračovala. Nechce se mi věřit, že by se na mě kvůli tomu Brumbál zlobil. Nejde nám přece o to, abychom těch informací využili k vytváření vitriolu. Co říkáte?
Slyšíš snad, že by si někdo z nás stěžoval? Opáčil Ron.
Kde ty knížky vůbec máš? Hermiona se okamžik přehrabovala v hromadě knih a vytáhla z ní objemný svazek v zašlé černé kožené vazbě. Tvářila se, jako by se jí trochu zvedal žaludek a držela ho tak štítivě, jako by šlo o něco čerstvě zdechlého. V téhle jsou přesné pokyny, jak vitriol vytvořit. Tajnosti magie nejčernější, to je příšerná kniha, opravdu odporná, plná zlé magie. Zajímalo by mě, kdy ji Brumbál z knihovny odstranil. Pokud to neudělal dřív, než se stal ředitelem, vsadila bych se, že Voldemort všechna potřebná poučení čerpal právě z ní. Proč by se ale musel vyptávat Křiklana, jak Vitéal vytvořit, pokud už to měl přečtené? Zapochyboval Ron. Za Křiklanem šel jen proto, aby zjistil, co by se stalo, kdyby svoji duši rozpoltil na 7 dílů, vysvětloval Harry. Brumbál si byl jistý, že když se Redly Křiklana na Vitéali ptal, sám už věděl, jak je udělat. Myslím, že máš pravdu, Hermiono, tohle docela dobře mohl být zdroj jeho informací. A čím víc jsem toho o nich přečetla, otřásla se Hermiona, tím mi připadají příšernější a tím míň se mi chce věřit, že jich doopravdy udělal 6. Ta kniha varuje před tím, jak nestabilní se stane zbytek vaší duše, když ji roztrhnete, a to i v případě, že vytvoříte jeden jediný Vitéal. Harry si vzpomněl, jak mu Brumbál říkal, že Voldemort překročil hranice obvyklého zla. Neexistuje nějaký způsob, jak se zase dát dohromady, vyzvídal Ron. Existuje, přikývla Hermiona s neveselým úsměvem. Byl by ale strašně bolestivý. Proč? Jak toho lze dosáhnout? Zeptal se Harry. Účinnou lítostí, odpověděla Hermiona. Musíte na vlastní kůži zakusit všechno, čeho jste se dopustili. A je u toho poznámka, bolest může být zjevně taková, že vás zničí. Nijak si nedokážu představit, že by se o to Voldemort pokoušel, co říkáš? Ne, odpověděl Ron dřív, než stačil Harry něco říct. A píše se v té knižce taky o tom, jak Vitéali zničit? Ano, přisvědčila Hermiona a listovala chatrnými stránkami, jako by zkoumala zahnívající vnitřnosti. Protože černokněžníky varuje a radí jim, jak mocná musí být kouzla, která je chrání. Podle všeho, co jsem se dočetla, byl způsob, jakým Harry naložil s Redleyovým deníkem, jednou z mála doopravdy spolehlivých metod, jak Vitéal zničit. Myslíš probodnout ho baziliškovým zubem? Zeptal se Harry. No, v tom případě je vážně štěstí, že máme takovou zásobu baziliščích zubů, zajásal Ron. Už jsem si říkal, co s nimi budeme dělat. Nemusí to být právě baziliščí zub, vysvětlovala trpělivě Hermiona. Musí to prostě být něco s tak ničivými schopnostmi, že se Vitéal nedokáže sám vyléčit. Na jed baziliška existuje jen jediný protijed, a ten je neobyčejně vzácný. Fénixovy slzy, přikývl Harry. Přesně tak, souhlasila Hermiona. Náš problém je v tom, že se na světě najde jen velice málo látek, které mají tak ničivé schopnosti jako baziliščí jed, a ty, které je mají, je nebezpečné nosit u sebe. Je to ale problém, který budeme muset vyřešit, protože i když Vitéal roztrháte, rozbijete nebo rozdrtíte, ničeho tím nedosáhnete. Musíte ho zničit tak, že ho neopraví ani kouzla. Jenže i když zničíme věc, ve které ten kousek duše přebývá, zamyslel se Ron, co mu zabrání, aby se prostě nepřestěhoval a nežil v něčem jiném? To nejde, protože Vitéal je naprostým protikladem lidské bytosti. Když viděla, že se Harry i Ron tváří absolutně nechápavě, pokračovala rychle na vysvětlenou. Podívej, Rone, kdybych teď popadla meč a probodla tě, tvou duši bych tím vůbec nepoškodila.
Což by pro mě bez pochyby byla obrovská útěcha, poznamenal Ron. Harry se zasmál.
Měla by být, prskla Hermiona. Chci tím ale říct, že ať se tvému tělu stane cokoliv, duše to přežije nedotčená. V případě Vitéalu je to ovšem přesně naopak. Přežití toho odštěpeného kousku duše, který je v něm uložen, závisí na jeho vnější schránce, na pouzdru, chráněném kouzli. Bez něj nemůže existovat. Ten deník jakoby svým způsobem zemřel, když jsem ho probodl, přikývl Harry při vzpomínce na inkoust příštící z proděravělých listů jako krev a na kvílení mizícího kousku Voldemortovy duše. A jakmile byl deník jednou provždy zničen, nemohl dál existovat ani ten kus duše, který v něm byl uvězněný. Ginny se Redleyova deníku pokoušela zbavit už předtím, než si to udělal ty, a spláchla ho do záchodu. Evidentně to ale přečkal bez úhony.
Počkej okamžik, zamračil se Ron.
Ten kus duše z deníku přece ovládl Ginny, ne? Jak to tedy funguje? Je-li kouzelná schránka neporušená, je ten kus duše, který se v ní ukrývá, schopen proniknout do jiného člověka a zase se vrátit, pokud je ten člověk příslušnému předmětu příliš blízký. Nemyslím tím, že by ho neúměrně dlouho držel v ruce. S tělesným kontaktem to nijak nesouvisí, dodala, než stačil Ron znovu něco říct. Mám na mysli citovou blízkost. Ginny si do toho deníku vylévala srdce a byla díky tomu neuvěřitelně zranitelná. Jakmile si někdo vitriol moc oblíbí, nebo je na něm dokonce závislý, koleduje si o malér. Zajímalo by mě, jak Brumbál zničil ten prsten, přemítal Harry. Proč jsem se ho jen nezeptal? Vlastně jsem vůbec nedořekl a odmlčel se. Přemýšlel ovšem, na co se měl Brumbála zeptat. Od té doby, kdy ředitel zemřel, měl často pocit, že promarnil obrovskou spoustu příležitostí, že se od Brumbála, dokud byl ještě naživu, mohl dozvědět mnohem víc. Mohl se dozvědět úplně všechno. Tichem se rozlehla ohlušující rána. Dveře ložnice se rozletěly tak prudce, až se dům otřásl v základech. Hermiona zaječela a upustila tajnosti magie nejčernější, křivonožka popuzeně zaprskal a bleskově zmizel pod postelí. Ron vyskočil, uklouzl po odhozeném obalu čokoládové žabky a udeřil se do hlavy o protější stěnu, a Harry instinktivně hmátl po hůlce, než si stačil uvědomit, že nad ním stojí paní Weasleyová s rozcuchanými vlasy a se zlostně skřiveným obličejem. Omlouvám se, že ruším váš malý útulný diskusní klub, zasípěla hlasem, který se třásl vzteky. Nepochybuji, že si všichni potřebujete odpočinout. V mém pokoji ale leží hromada svatebních darů, které je třeba rozstřídit. A pokud se nemýlím, slíbili jste, že mi budete pomáhat. No jistě, zamumlala Hermiona a s vyděšeným výrazem vyskočila, až se kolem ní knihy rozlétly na všechny strany. Samozřejmě pomůžeme, omlouváme se. Střelila po Harrym a Ronovi zmučeným pohledem a honem vyběhla z pokoje za paní Weasleyovou. Připadám si jako domácí skřítek, stěžoval si polohlasem Ron a masíroval si bouly na hlavě, když vykročili s Harrym za ní. Až na to jejich pracovní uspokojení. Čím dřív bude tahle svatba za námi, tím budu šťastnější. Jasně, přitakal Harry, pak nebudeme mít na práci nic horšího, než najít vitriály. To budou konečně opravdové prázdniny, co? Ron se dal do smíchu, když ale spatřil obrovitou hromadu svatebních darů, která na ně v pokoji paní Weasleyové čekala, smích ho rychle přešel. Delacourovi dorazili následujícího dne v 11 hodin dopoledne. Harry, Ron, Hermiona i Ginny už měli tou dobou na celou Fléřinu rodinu pořádnou pivku. Ron, jen se sotva skrývanou nechutí, vylezl ještě jednou nahoru do svého pokoje, aby si natáhl stejné ponožky na obě nohy, a Harry se neméně otráveně pokoušel ukáznit svoje vlasy. Když byli konečně všichni uznáni za dostatečně upravené, seřadili se na zadním dvorku, zalitém sluncem, aby očekávali příchod hostů.
Harry ještě nikdy neviděl dvorek tak úhledně upravený. Rezivé kotlíky a staré vysoké gumáky, které byly obvykle poházené kolem schodů u zadního vchodu, zmizely a nahradili je dva keře citlivek umístěné po stranách dveří ve velkých kořenáčích. Přestože bylo bezvětří, jejich listy se líně třepetaly a vytvářely tak vlnivý efekt. Slepice byly zavřené v kurníku, dvorek byl zametený a přilehlá zahrádka byla vypletá, vyčištěná a celkově zušlechtěná, přestože Harrymu, kterému se víc zamlouvala v zarostlém a neudržovaném stavu, připadalo, že bez obvyklého kontingentu skotačících trpaslíků působí poněkud bezútěšným dojmem. Ztratil už přehled o tom, kolika různými kouzly bylo doupě ze strany řádu i ministerstva zabezpečeno. Věděl jen to, že už vůbec není možné dostat se přímo dovnitř jakýmkoliv způsobem kouzelné přepravy. Pan Weasley byl proto nucen jít Delacourovi uvítat na vrcholek nedalekého kopce, kam měli přicestovat přenášedlem. Prvním zvukem naznačujícím, že se návštěva blíží, bylo jakési neobyčejně pisklavé hyhňání. Ukázalo se, že je to smích pana Weasleyho, který se o chviličku později objevil v brance. Ruce měl plné zavazadel a přiváděl překrásnou plavovlasou ženu v dlouhém hábitu barvy listové zeleně, v níž všichni neomylně poznali Flairinu matku. Mama, vykřikla Flair, rozběhla se k ní a objala jí. Papa! Monsieur Delacour nebyl ani zdaleka tak atraktivní jako jeho manželka. Byl o hlavu menší, neobyčejně obtloustlý a obličej mu zdobila malá černá špičatá bratka. Vypadal ale docela dobromyslně. V kotníčkových botách na vysokém podpatku se přibatolil k paní Weasleyové a celou uzardělou ji dvakrát políbil na obě tváře.
Dala jste si se vším hroznou práci, pronesl hlubokým hlasem. Flair říkala, že jste se strašně nadřela.
Ale vůbec ne, to nic nebylo, zatrilkovala paní Weasleyová. Absolutně žádný problém.
Ron ulevil svým pocitům tím, že nakopl trpaslíka, který vykukoval spoza jednoho nového keře citlivky.
Vážená dámo, pokračoval monsieur Delacour, stále držel ruku paní Weasleyové v obou svých buclatých dlaních a zářivě se usmíval. Je nám obrovskou ctí, že bude obě naše rodiny v Brsku pojit příbuzenský svazek. Dovolte, abych vám představil svoji manželku Apollonii.
Madame Delacourová plavým pohybem přistoupila k paní Weasleyové a také jí políbila.
Enchanté, zašvitořila. Váš manžel nám vyprávěl hrozně zajímavé historky.
Pan Weasley se rozchechtal jako blázen. Když po něm paní Weasleyová střelila vyčítavým pohledem, okamžitě zmlkl a zatvářil se, jako by seděl u smrtelného lože blízkého přítele.
A naši malou dcerušku Gabrielu už samozřejmě znáte,
ukončil představování monsieur Delacour. Gabriela byla miniaturní Flairinou kopií. 11letá dívenka s nádhernými stříbřitě plavými vlasy, které jí po zádech splývaly až k pasu, se na paní Weasleyovou oslnivě usmála a objala ji. Pak pohlédla na Harryho a zamrkala na něj očima, v nichž pod dlouhými řasami doutnaly koketní plamínky.
Ginny si hlasitě odkašlala. Tak pojďte dál, prosím, vyzvala Delacourovi vřele paní Weasleyová a s mnoha, ne, prosím, až po vás, ale kde pak, je uvedla do domu.
Jak se brzy ukázalo, byli Delacourovi vstřícní a příjemní hosté. Ze všeho, co viděli, měli zjevně radost a ochotně se zapojili do příprav svatby. Monsieur Delacour všechno, zasedacím pořádkem počínaje a střevíčky družiček konče, hodnotil slovem charmant, zatímco madame Delacourová prokázala značnou zběhlost v domácích kouzlech a během několika okamžiků důkladně vyčistila troubu.
Gabriela se držela starší sestry, ze všech sil se jí snažila pomáhat a neustále něco brebentila rychlou francouzštinou. Jediným nedostatkem bylo, že doupě nebylo stavěné na ubytování takové spousty lidí. Pan a paní Weasleyovi přespávali v obývacím pokoji, když nejprve překřičeli protesty Delacourových a trvali na tom, aby si pro sebe zabrali jejich ložnici. Gabriela spala s Fleur v někdejším Percyho pokoji a Bill se chystal o svůj pokojík podělit s Charliem, který měl dorazit z Rumunska, aby mu šel za svědka. Příležitosti ke společné přípravě plánů byly doslova nulové, takže se Harry, Ron a Hermiona v zoufalství dobrovolně nabídli, že půjdou nakrmit slepice, jen aby z přelidněného domu na chvíli unikli. Ani tady nás nenechá na pokoji, zavrčel nakvašeně Ron, když paní Weasleyová zmařila i jejich druhý pokus o uspořádání válečné porady na dvorku. Objevila se tam s velkým košem prádla v náručí. Tak slepice už jste nakrmili výborně, zavolala, když ním došla blíž. Asi bychom je zase měli zavřít do kurníku, než zítra přijdou ti řemeslníci postavit svatební stan, vysvětlila a unaveně se opřela o stěnu kurníku. Vypadala vyčerpaně. Steinmanovi senzační stany, velice solidní firma. Bill je bude doprovázet. Bude lepší, když zůstaneš v domě Harry, než s tím budou hotovi. Musím říct, že všechna ta bezpečnostní kouzla kolem domu jsou pro organizaci svatby dost velkou komplikací. Omlouvám se, zahučel pokorně Harry. Ale nebuď hlupáček, zlato, zarazila se okamžitě paní Weasleyová. Nemyslela jsem to tak, tvoje bezpečí je samozřejmě mnohem důležitější. Mimochodem, chtěla jsem se zeptat, jak si představuješ oslavu svých narozenin, Harry? Konec konců jsou 17. narozeniny významným dnem. Nechci kolem toho dělat žádnou slávu, ujistil ji honem Harry, když si představil, jaké další nervy by to pro ně, pro všechny znamenalo. Vážně, paní Weasleyová, úplně bude stačit docela obyčejná večeře. Vždyť je to den před svatbou. No, když myslíš, drahoušku, pozvu Remuse a Tonksovou, co říkáš? A ještě třeba Hagrida? To by bylo skvělé, ujistil jí Harry. Nedělejte si s tím ale žádné velké starosti, prosím. Ale kdepak, vůbec ne, to není žádná starost. Upřela na něj dlouhý, pátravý pohled, pak se trochu smutně pousmála, napřímila se a odešla. Harry sledoval, jak poblíž prádelní šňůry mává hůlkou, jak se mokré prádlo vzneslo do vzduchu a rozvěsilo se, a náhle ho zaplavila obrovská vlna výčitek svědomí za všechno nepohodlí a trápení, které jí působí.